ถึงแม้ว่าในแง่นโยบายการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และให้ความสนใจกับนโยบายเอเชียพิวอตหรือนโยบายเบนเข็มปักหมุดมาทางด้านเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาน้อยลงก็ตามแต่ในแง่นโยบายความมั่นคงและการทหารนั้นในช่วงหลังนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มุ่งให้ความสนใจหรือขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงอาณาบริเวณตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแถบนี้ครับและคุณกวีจงกิจถาวรคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และขณะนี้ได้รับเชิญเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันซึ่งได้มาอภิปรายในหัวข้อ Thailand US Alliance in the US Indo-Pacific Strategy มองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในยุทธศาสตร์ Indo-Pacific ยุคประธานาธิบดีทรัมป์ว่า
ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะแน่นอนปีนี้เฉลิมฉลอง200ปีแล้วความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเนี่ยยาวนานถึง56ปีเวลาดูความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนี่แปลกแล้วมักจะดูปัจจุบันไม่ดูเป็นในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่โต๊ะทำเรื่องสหรัฐในกระทรวงต่างๆรวมทั้งสถาบันต่างๆรวมทั้งเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันว่าความสำคัญต่อไทยต่อนโยบายทั้งหมดเนี่ยที่สหรัฐมีต่อเอเชียนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่แน่นอนอินโดแปซิฟิกนี่ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ความรู้สึกที่ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถทำตัวเหมือนกับว่าเหมือนกับสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยไทยนี่เป็นตัวชงแล้วตอนนี้ตัวชงที่สำคัญอินโดแปซิฟิกเนี่ยคือไทยดังนั้นไทยเนี่ยจะต้องเล่นให้เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเนี่ยจะต้องเล่นเป็นตัวกลางที่ผมบอกว่าไม่ให้สองประเทศเนี่ยทำสงครามกันแล้วประเด็นที่สองเนี่ยความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยจะทำให้อาเซียนเนี่ยไม่เข้าข้างใครข้างหนึ่งและคนที่อยู่ตรงกลางของอาเซียนก็คือไทยไทยเนี่ยจะเป็นเสาหลักที่จะไม่ทำให้น้ำหนักเนี่ยเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วที่ดำเนินโดยอิสระแล้วก็เราเนี่ยไม่มีนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวฉะนั้นเราถึงสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมที่ดีหรือเป็นตัวสะพานที่ดีในอนาคต
ต่อข้อถามที่ว่ามีอะไรที่ไทยควรจะต้องทำเพื่อช่วยเสริมบทบาทในฐานะของตัวเชื่อมหรือหัวกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคุณกวีจงกิจถาวรให้ความเห็นว่าม
ันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า1เราจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นเริ่มที่มาของความชอบธรรมพอเรามีสิ่งนี้แล้วทุกอย่างนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกอย่างมันขับเคลื่อนเองได้หมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เร็วมากฉะนั้นไทยสหรัฐเนี่ยจะพุ่งเร็วจู๊ดเลยเพราะว่าเรามีเลือกตั้งปุ๊บมีรัฐบาลชอบธรรมตอนนี้เวลาเราวางแผนแล้วเรารอไม่ได้ก็มีนโยบายบางอย่างที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างเช่นกรณีที่เราออกหน้าออกตารับปากกับอาเซียนว่าเราจะเป็นผู้ประสานงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราออกมาเพื่อว่าเราจะรับผิดชอบเป็นตัวประสานงานให้
และในปีหน้าไทยจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนนะครับและคุณกวีจงกิจถาวรก็บอกว่าไทยนั้นมีวาระและสิ่งที่ควรจะผลักดันหลายเรื่องด้วยกัน
ประเด็นที่สำคัญที่สุดผมก็ตั้งประเด็นไว้ว่าเราจะเป็นที่จะต้องวางรากฐานให้ไทยเนี่ยมีบทบาทนำในอินโดแปซิฟิกแล้วก็ไทยเองกำลังร่วมมือกับอินโดนีเซียในการร่างที่เขาเรียกว่านันเปเปอร์เกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะบอกว่าอาเซียนต้องการอะไรจากอินโดแปซิฟิกจุดยืนมีอะไรจุดยืนก็เหมือนกับจุดยืนของสหรัฐแล้วก็อินเดียของญี่ปุ่นซึ่งพูดถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสเราจะต้องมีนิติรัฐเราจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องรวมความเป็นศูนย์หรืออาเซียนเซ็นทาริตี้เข้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีที่สุดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาใน51ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นตัวหลักของอาเซียนถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยการเมืองไทยจะทำให้บทบาทไทยในอาเซียนเนี่ยลดน้อยไม่เป็นข่าวก็ตามเพราะว่าเราเป็นหัวใจของอาเซียนแล้วก็เราอยู่จุดศูนย์กลางของภูมิศาสตร์อาเซียนเลย แล้วตอนนี้ไทยจะทำอย่างไรเพื่อให้จุดภูมิศาสตร์ในความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นที่เกินอาเซียนเกินบริบทของผืนแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนก็คือ Southeast Asia รวมทั้งที่เขาเรียกว่า Maritime Southeast Asia ด้วย
ครับคุณกวีจงกิจถาวรนะครับซึ่งขณะนี้มาเป็นนักวิเคราะห์รับเชิญของศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันสนทนากับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของไทยในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐรวมทั้งในสมาคมอาเซียนครับ